күнде келем үйге пене түрме қара түрме ұқсайым кімге маскы немге көбі айтты емдел жедел жоқ болса егер үйде жеме шекер бекер бет безеу қаптап жетер жетер тұқтап ана бұның босқа болдың қаққа балаң өзін ластат жаман жолға бастап қорқат аздап рэпті жазат айтат бір мезгіл сабақ сосын қайтат тыңда байқап сөзім айғақ боқтап жайлап жылдап айлап әкемді байлап сені ойлап ойнап бірге тойлап олар қашан қойлат осылар ойда қосылар ойға арттан достар қойма рэпке бойла стилді жойма деп ұят миға қалғаны хуйня бля жарарсы меня соңғы жылым қалада өтті жақсы болдым бала өткір көрдім көпті мектеп достық маған білім түкте жоқ хуя енді тыңда тек төрт сабақ болар ыздап я оқдым жазда толған пиздец балдар қыздар байлар сотты қолда ақшан жолға шашат оңға солға күйім толған менде де болған екі шалбар және дамбал көрткі амбал жүрем онда ұқсап малға ладно айтам қалғаны мұнда жалған адам толған енді менде сондай болған уақыт жылдам жылдан жылға босқа тұрма басты бұрма жасты ұрма намысты қорға берме қолдан шықпа жолдан нағыз қасқыр арлан болсаң арман бірақ өмір арзан мәні жоқ тозған кілең бір-бірінен озған біреу көтерілсе қызғанып қып-қызыл болып жынданып бір-бірін көре алмай ал көшеде кездесіп қалса жмият қыздарша алдай бірақ мен қолын алмаймын осы трегімді жанымдағы шіктерге арнаймын жаздым үйде арнайы көп жоқ сөздер анайы күндер туар арайлы сонда достар тоңбайды күтіп жүрмін мұндайды ал қазір менде тек қана мұң менен қайғы